Ishmael, an sa chléir seo ta mar a sa rí sa mele na hawoi, agus an yuta maig ban James Doherty, bríd. Bríd, anis tu bíos bíl na hawoi hiu hén a gúgus?
Ia.
Ia.
Dramanini.
Dramanini, anis tu sa cool Dramanini?
Sa hís pas, da ní sa hann la, taas na tuol sgol, a tuol sgol
an sa. Se,
se. Wa, lugu bas ta a sgan na sgola.
I tuin na sgola. Ia. Ina wad na hala gata hala na sgola.
Niro. Nuis an teach agus a steagat ín scoil.
Dim a bhí sead a scoil a bhríd.
Ní bhaid bhí gmur a scoil a ríu.
An rô.
Ní rô. Ní bhaid bhí gmur a scoil. Bhí mwyn teo di teas a bhain.
A ní rô samag gud an gud ira?
Ní rô samag gud an sa scoil. Fú gmur a scoil.
So chwy deg ten scoil a bhríd?
Dag ma'n scoil a cyrbyn a teag. Ní si dacu anna na chorfa. Chai a fanta scoil mi hae cyrbyn a teag. Dag ma'n
Sgwyd i hosio tyfu i ynsyn y bryd?
Wel, mae'n gobor ti'n chan yn mor na ffennu. Yn y dyfyr sôn yn ys. Gobor yn sian. Fi ti'n tafrnu ag yn ansion. Oedd fi siopwgi. Fi mae'n gobor sy'n siopwgi sy'n tafrnu. Tafrnu.
So fi leir a bila ti'n ewa gyda bryd?
E?
Fi gylio'r la ti'n ewa gyda?
Fi gylio'r la ti'n ewa gyda. Fi'n tala cwyn a ti'n gwaith o'n gyda.
So be'r ffast a fi?
Ar ffast a canna. Si ffont a fi. Mi sy'n beg a dam sy'n.
Ys cyfeid dwi'n dy si fi na nis mô fi na.
O, rhan a si fi yn ysgarg. Dag ma'n sy'n. Fyma go holo bain. Ech na go bwyr yn ta na harlan gart nefel hospital fes der.
Si'n bwys yn Glasgow?
Si'n. Agus...
Dim y lagt yna olo bain rwysa crwy na rwysa. Dim y fi, ti'n gyda
hwnnw? Oh, no, fi'n ta jas, mae'n gobr yna ti'n rhoi patients tas gwyd yn yr ordo wai. Mental hospital fi o. A fi sydd â'n jas, na ti'n rhoi mwysio gobr yma, gobr hwys ffdeire. Ta sydd yw, glan yn rhoi dygus y gwrwyn i'n y patients, mwy ta'n gwlad. A gwyth o'n yw, mae ha gwyd siom rai, gwyth arod mwysio.
Swn ffai un i sfer, y fi ti'n gyro?
Fi ti'n siom i yna tamsyn, Mae'n yw'n siarad mwy sy'n 52 sy'n fi, yw ha. 52 pawn. Cwyg ys y dor ponta. Yw'n siarad â hann fi yw'n dyrun y mis.
Cyn di enw fi yw'n y hos ydw
i'n rhaid? Yw'n siarad hws mas yn siarad yn nidiog. Nidiog y cwyfa. Ia, fi yw'n dan mawn. Yn o alen siarad. Fawth yn siarad yn nidiog cwyg ys y dor. Siarad â hann.